В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо про те, про що домовляються американські дипломати в Києві і Сочі, відома нещодавно в цьому російському місті, курортній столиці Російської Федерації, побував державний секретар Джон Керрі, який розмовляє з президентом Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. А зараз у Києві заступник державного секретаря Вікторія Нуланд, яка проводить переговори з найбільш високопоставленими українськими достойниками. Наш гість сьогодні – начальний повноважний посол України Андрій Веселовський. Вітаю, пане Андрію. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, ми подивимося сюжет нашого колеги Андрія Кузнєцова про підсумки перебування пана Керрі в Росії, про те, що сьогодні в Києві робить Вікторія Нуланд.
У Сочі Джон Керрі зустрівся з міністром МЗС Росії Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним. Оглядачі тоді відзначили дуже важливим лише сам факт проведення таких зустрічей. Це був перший візит держсекретаря США в Росію з початку конфлікту на сході України, більше того, першим за останні два роки. За підсумками зустрічі Джон Керрі заявив, що Сполучені Штати і Євросоюз розпочнуть скасування санкцій проти Росії у разі повного виконання мінських домовленостей. На думку Америки, сказав Керрі, Мінські угоди є найкращим і головним шляхом до миру, і США домагатимуться виконання досягнутих угод від обох сторін. Напередодні ж до Києва прилетіла помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд. Вона вже провела зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Як повідомляє прес-служба Кабміну, говорили про подолання російської агресії та виконання мінських домовленостей. Серед інших тем – реалізація економічних реформ, боротьба з корупцією, співпраця з МВФ. У Вікторії Нуланд запланована також зустріч з головою Верховної Ради та президентом України. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Вже усвідомило.
Отже, ми подивилися зараз цей сюжет. Є очевидним, що в українському суспільстві є певні побоювання, як не дивно, з приводу ось цих перемовин і Керрі в Сочі, і ось тим, що тепер Нуланд приїхала до української столиці, що, мовляв, от американці вже домовляються з росіянами за нашою спиною. Відчувається щось подібне?
Українське суспільство взагалі має в цьому плані якийсь такий сільський характер. На одному кінці села хтось щось сказав, і все село вже гуде. Побоювання в українському суспільстві ще й тому сильні, тому що воно не завжди чує від влади, що насправді відбувається, і тому це все по соціальних мережах йде. Так, зважують, для чого Керрі їздив до Сочі, чи він там щось за спиною не змовився. Проблема є.
А в принципі, можна говорити, що Сполучені Штати сьогодні застосовують цю нову тактику до своїх стосунків з Російською Федерацією. І ця тактика, вона досить схожа на те, що робили раніше європейці, що робили федеральний канцлер Меркель. Mm-hmm. Тобто вони своїми розмовами намагаються, ну як би так сказати, заспокоїти російського президента, щоб убезпечити ситуацію, щоб не було гарячої фази конфлікту, просто щоб не було війни. Тому що перемовини йдуть, а санкції ж не закінчуються, нічого не зменшується. Можливо, це рецепт?
Швидше всього так. Тільки не заспокоїти, а затягнути. Чим довше ми виконуємо, не виконуємо в лапках мінські домовленості, тим слабшою стає Росія з кожним днем. Тим, з іншого боку, теоретично сильнішою повинна ставати Україна з кожним днем. Як на мене, візит пані Нуланд до Києва пов'язаний з тим, щоб нагадати Україні про те, що вона не стає сильнішою з кожним днем, і це вина України.
Я нагадаю, телефон нашого ефіру, це 490-30-74, можете телефонувати, задавати свої питання гостю. А ми зараз подивимося коментар дипломата, керівника ініціативи Майдану Незалежних справ Богдана Яременка. Будь ласка.
Активізація дипломатії міжнародної пов'язана саме із боязню або передчуттям того, що Російська Федерація готується до нових провокацій проти України, і бажанням світового співтовариства, ну, будь-якою ціною, дипломатичними зусиллями зупинити такий розвиток ситуації. От через те ми бачимо і керівники України наразі активно відвідують європейські країни, наших основних партнерів, і відповідно проводяться дуже активні консультації з Володимиром Путіним, якому очевидно розказують, пояснюють всі економічні, політичні, дипломатичні наслідки, з якими зіштовхнеться Росія в разі, якщо вона все ж таки реалізує ті можливості, які в неї є по дестабілізації ситуації в Україні. Тому, мабуть, на розвиток тих домовленостей або тих тих обговорень, які відбулися у американської і російської адміністрації. Вікторія Нуланд приїжджає в Україну для того, щоб все поінформувати українське керівництво про те, що відбулось. По-друге, для того, щоб обговорити увесь спектр відносин, починаючи з ситуації з урядом, з правлячою коаліцією, планами реформ, їх реалізацією.
Ви знаєте, от із цих оцінок пана Богдана, із того, що ми бачимо на дипломатичному фронті, складається таке враження, що зараз йде спроба випробувати такий ефективний механізм співіснування з цією постійною небезпекою російської агресивності. Тобто її не можна прибрати, але з нею треба от якось жити. І от виникає питання, наскільки Україна може бути дієвим учасником такого механізму.
Україна може бути дієвим учасником такого механізму, повторюю, в тому випадку, коли вона буде щодня посилюватися. Світ довкола нас не стоїть на місці. В кожній конкретній країні відбуваються якісь позитивні, скажімо, події. Розвивається економіка, здійснюються якісь інфраструктурні проекти, набуваються нові технології і так далі, і так далі. Якщо Україна цього всього не робить, вона автоматично опускається все нижче і нижче. Російська Федерація, попри санкції, страждає від ситуації на Донбасі значно менше, ніж ми. Тому єдиним способом посилити нас і не дозволити Російській Федерації продовжувати агресію, є посилювати Україну. Власне, для цього тут Нуланд, яка нагадує нам про наші зобов'язання, яка нагадує нам про наші реформи, яка нагадує нам про необхідність єдності в коаліції, про роботу сильного парламенту, який повинен і законодавчо, і політично підштовхувати країну до нового виміру, до нового рівня. І це найголовніше завдання зараз.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, будь ласка, кажіть.
Это Луганщина. К сожалению, у нас нет дипломатического фронта. Украина не является игроком даже на своем геополитическом поле, потому что для наших можновладцев это геополитический прилавок. Я не поверю, чтобы всем миром нельзя было сперва расповадили этого ушлепка кремлевского, а теперь его они просто не хотят, а наш Порошенко не требует. Прежде всего, надо было проводить Будапешт-2, а не начинать там Минск-1, Минск-2, Минск-3. Спасибо.
Дипломатія повинна бути активнішою, безперечно. Дипломатія для того, щоб була активнішою, повинна бути озброєна належним чином. Ви знаєте, це не тому, що я сам виходив з дипломатичного відомства, але нагадаю, що Міністерство закордонних справ України скорочено на 40%, а фінансування діяльності Міністерства скорочено ще більше. Для того, щоб розмовляти, треба мати гроші на телефон або мати можливість прийти до свого колеги в якомусь іншому посольстві, або десь там за кордоном в якійсь іншій столиці. Якщо в тебе немає машини, якщо в тебе немає посла, то ти не можеш цього зробити. Президенти на своїх зустрічах і прем'єр-міністри говорять дуже правильні речі. Доводити ці речі на щоденній основі повинні дипломати. Якщо дипломатів або нема, або вони, скажімо так, недостатньо компетентні, то ніякого просування не буде. Тільки на високому рівні серйозні питання не можуть бути вирішені.
Якщо говорити про ситуацію, яка в принципі може скластися в найближчому майбутньому, чи ви вірите все ж таки в те, що сьогодні говорять і президент Порошенко, і керівники західних країн про можливість дипломатичного вирішення проблеми територіальної цілісності України?
Можливість дипломатичного вирішення визначається можливістю економічного розвитку, реформ і боротьби з головними вадами, з корупцією і, я би сказав, недостатньо якісною діяльністю Збройних сил України. Ось ті підвалини, до яких повинна додатися дипломатична активність. Вона є комплементарним елементом в цих базових речах.
Давайте ще один дзвінок послухаємо, будь ласка.
Нема?
Нема у нас слухача, кудись він у нас зник. Ну, будемо просуватися просуватися далі. І розуміти ось який момент. Ви бачите, що зараз у російської сторони головна ідея – це ідея прямого діалогу України з ДНР, ЛНР діячами, так би мовити. І мені здається, що це головний план російської дипломатії, про нього говорить Путін. Виникає питання, як протистояти такій моделі. Тому що нам свого часу, знаєте, ми взагалі говорили, що ми не будемо розмовляти з людьми, які сьогодні на цій території діють. Сьогодні фактично цей діалог відбувається в робочих групах. І можна уявити собі, що за певних умов ще один крок буде зроблений. Ну, і...
Мені здається, що такий діалог має бути, хоча б тому, що так чи інакше, ці люди зараз здійснюють владу на значній території, частині території України, над значною кількістю людей. Інша справа – рівень такого діалогу. Співрозмовники з нашого боку. Не забудьмо, що в декларації Україна-НАТО, яка була затверджена два дні тому на міністерській зустрічі, про це фактично прямо сказано. Йдеться про політичну включеність всіх сил, українських політичних сил, в будівництво нової України. Є, тобто, натяк зроблений за наполяганням НАТО, країн НАТО, на те, щоб і опозиція брала в цьому участь, і ті сили, які існують на Донбасі. Інша справа, не можна розмовляти з тими, у кого кров на руках, але розмовляти обов'язково потрібно, тому що у нашої сторони є дуже багато сильних аргументів. І в розмовах, в діалозі, тим більше, якщо цей діалог буде прозорий, якщо ми будемо про нього чітко розповідати нашим союзникам в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, буде на нашу користь. Правда на нашому боці. Коли правда на нашому боці, то діалог вести зручно.
Давайте все ж таки зараз спробуємо взяти. Насправді ще дзвінок, може, зараз вже йде. Будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
Доброго дня. Ви знаєте, от я хочу сказати по вопросу мінських договорів. На мінських договорах, в мінських договорах участвує Кучма, з яким непонятно, що ще з Гангадзе. Медведчук, кум Путіна. І два непонятно, яких бандюка. И вот это называется переговоры. Я так думаю, что народ уже от этих переговоров устал. Американцы приезжают договариваться с Путиным. Говорят, а с этой говорильни толку никакого. Народ Украины нищает. Народ Украины становится нищим, понимаете? Работы людям нет, выпускникам института нет. Им легко говорить и разговаривать. А мы, народ, уже от этих разговоров просто устали. Сколько можно уже народу терпеть? А в это время золотая сотня Украины обогащается семимильными шагами, в том числе Порошенко, особняки на Печерске и все остальные. Об этом говорит уже весь мир. И не стыдно ли руководству нашей страны во время войны обогащаться? Сын Авакова купил квартиру за $1 миллион. Понимаете, а в это время гибнут люди, гибнут украинцы. Непонятно за какую войну и непонятно за что. Теперь она называется гибридная. А золотая сотня становится все богаче и богаче. Ответьте мне на этот вопрос.
А питання в чому було?
За какую войну і за що вони гибнуть, так. Всім понятно. Зрозуміло, що вони гинуть за Україну. Інша справа, що, можливо, не так багато повинно було би гинути, якщо б була б краща організація тих всіх моментів, про які ми раніше говорили. І якби швидше йшли конкретні реформи, а не тільки вони перелічувалися, то, можливо, і були б результати від цих реформ, і суспільство би погоджувалося на підвищення умовно тарифів на воду, розуміючи, на що ці тарифи йдуть. Тут проблема, звичайно. Ну, а власне, про цю проблему дуже широко говорять і в Верховній Раді, і в засобах масової інформації. Я не думаю, що це є тема нашого обговорення сьогодні.
Послухаємо ще один дзвінок. Вітаю.
Вітаю. На жаль, наші можновладці не є кіборгами. Якби кожен на своєму посту, любой чиновник, представлений міжнародною інституцією, не думав о фінансуванні, а був кіборгом, як ті ребята в аеропорту, яких положили, а потім здали аеропорт. І зараз в цьому аеропорту окупанти. Об'ясніть, за що стояли ребята?
І ще одне, кількість людей, які підтримують необхідність збройної боротьби, необхідність охорони цього штучного кордону, який зараз утворився, вона все менше і менше. Все більше з'являється ось такого роду думок, що для чого ми це все робимо? Хтось там обогащається, а ми витрачаємо наші гроші, наше життя.
Стаємо
більш бідними. Це дуже неприємні симптоми. Це те, на що розраховує наш ворог. Це те, що може бути подолано тільки нашим же суспільством, тільки нашими політиками. Ніякий Керрі, ніякий Обама чи Європейський Союз цьому не допоможуть. Власне, вони допомогли максимально, чим могли, мається на увазі, і грошима, і рецептами, і, якщо потрібно, людьми. Ну, але ж тепер наша справа – брати цього воза і тягнути.
Якщо почнеться, умовно кажучи, якась гаряча фаза війни, то цей російський танк буде стояти під будинком цих жінок, які нам телефонуються, а під будинком Києві. Він нічим не ризикує.
Абсолютно. Воювати треба нам і готуватися до того, щоб економічно підніматися, а не стояти на місці. Треба нам. Це наш обов'язок.
Послухаємо ще дзвінок. Вітаємо.
Алло. Доброго дня. Это Одеська область. Мій син в АТО. В нього немає ні бронежилета, ні каски, нічого немає. І не можемо ніде купити. Як це може бути? От зараз говорять, забагатів, за АТО, а нема чим обезпечити. Я не можу, я пенсіонерка, дитина в мене воює під Волновахою. Як це можна узнати? Чому не дають? Чи діти не діти наші?
Ну, це, до речі, дуже доречне питання. Ним, я все в питання номер один.
Волонтерські мережі, Міністерство оборони буде погано відповідати, але наполегливо треба питати. Але волонтерські мережі – це, мабуть, не єдине, що може зараз пробивати державні установи. Інших способів немає. Ну, і, звичайно, засоби масової інформації, в тому числі ваша свобода, насамперед.
Ми про це і говоримо постійно, так. Тому що тут очевидно, що не можна бути збройних сил, які не озброєні, які не одягнуті, які не нагодовані. Мені здається, це кожній людині зрозуміло. І єдине, що на тлі цих мирних домовленостей, це теж треба усвідомлювати, ентузіазм суспільства якось до підтримки армії, він теж зменшується. Тому що, здається, що вона вже не буде воювати, це вони просто там стоять, нічого вже такого не буде, а ми не знаємо, що буде через два тижні.
Тільки сильна армія здатна захистити країну. Тільки сильні збройні сили. І ще один елемент, про який нам говорили вже давно, вже кілька місяців, нам кажуть наші європейські і американські друзі, розвивайте нормальне, якісне, сучасне військове виробництво. Якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібні поради, якщо вам потрібна кооперація з нашими військовими виробництвами, ми готові до цього. Це теж просувається повільно.
Ну, це, до речі, дивно, тому що це могло б стати темою для окремої розмови з тієї причини, що Україна і в радянські часи, в пострадянські, була країною реально військово-промислового комплексу і досі залишається країною, яка є необхідна для російського військово-промислового комплексу. Ми бачимо, що зменшується якесь наше постачання і російські всі плани, вони стають вже майже ефемерними. І в цьому, мені здається, принаймні, саме в цьому, а не в закупівлі чужої зброї, є рецепт виходу нашої ситуації на якийсь новий рівень. Я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був надзвичайний повноважний посол України Андрій Весловський. Ми говорили про сенс перебування тут в Києві Вікторії Нуланд, про недавній візит до Росії держсекретаря Керрі. Провів цю програму для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.